วันรุ่งขึ้นเขากลับมาในตอนบ่ายด้วยใบหน้าเศร้าหมองเขาบอกข้าเจ้าว่าเขาเจรจากับบิดาไม่สำเร็จบิดาโกรธเขามากถึงกับไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านจนกว่าเขาจะนำข้าเจ้าส่งกลับเชียงใหม่ตามเดิมและเลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดข้าเจ้ารู้สึกผิดหวังมากถึงกับเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวที่โรงแรมในตอนเย็นประเสริฐกลับมาที่โรงแรมและบอกข้าเจ้าว่าเวลานี้เขาไม่มีเงินที่จะเสียค่าโรงแรมและซื้ออาหารกินอีกต่อไปแล้วถ้าข้าเจ้าไม่ช่วยเขาเราทั้งสองจะต้องอดตายในที่สุดข้าเจ้าก็ต้องถอดสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือและนาฬิกาให้เขานำไปขายเย็นวันต่อมาประเสริฐกลับมาบอกข้าเจ้าว่าเงินที่ได้มาจากการขายสร้อยคอนั้นเขาทำหายเสียแล้วเขาถูกนักเลงดีล้วงกระเป๋าบนรถเมล์เขาบอกว่าข้าเจ้าจะต้องช่วยเขาอีกมิฉะนั้นเราทั้งสองจะต้องอดตายข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าไม่มีทางใดจะช่วยอีกเพราะของมีค่าในตัวก็ได้มอบให้เขาหมดแล้วประเสริฐนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดออกมาอย่างที่ข้าเจ้าไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังจากปากของบุคคลที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชาและอุตส่าห์ทิ้งพ่อแม่บ้านช่องหนีตามเข้ามาคือเขาบอกข้าเจ้าว่าข้าเจ้าจะต้องยอมร่วมหลับนอนกับอาเซียคนหนึ่งซึ่งจะให้เงินเขาก้อนใหญ่ข้าเจ้าแทบเป็นลมเมื่อได้ยินคำบอกเช่นนั้นเมื่อหายจากความงุนงงข้าเจ้าก็เกิดความโกรธและเกลียดประเสริฐอย่างรุนแรงข้าเจ้าโผล่เข้าตบหน้าเขาและออกปากด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างๆแต่แล้วก็หันเข้าปลอบใจตนเองด้วยน้ำตาตามเคยประเสริฐนั่งเฉยไม่ได้โต้ตอบประการใดข้าเจ้าบอกเขาว่าถ้าประเสริฐกล้าทำกับข้าเจ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาหมดความรักหมดความยกย่องนับถือข้าเจ้าเสียแล้วหรือเขาอาจจะไม่เคยรักข้าเจ้าเลยเพียงแต่หลอกลวงข้าเจ้ามาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นและบัดนี้เขาได้เผยโฉมหน้าแท้จริงออกมาแล้วเมื่อความจริงประจักษ์ออกมาเช่นนี้ข้าเจ้าก็ขอตัดขาดจากเขาตั้งแต่บัดนั้นและจะหาทางเดินทางกลับบ้านเองทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นอันสิ้นสุดกันทีประเสริฐซึ่งนั่งนิ่งมาตลอดเวลาได้พูดขึ้นอย่างจริงจังทันทีว่าข้าเจ้าจะต้องทำตามที่เขาสั่งตลอดไปข้าเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาแล้วอย่างสิ้นเชิงไม่มีทางจะหนีไปไหนได้คนในโรงแรมนั้นทั้งหมดเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่ข้าเจ้าจะหลบหนีได้เขาพลุนพลันออกจากห้องไปพลางปิดประตูใส่กุญแจขังข้าเจ้าไว้ข้างในข้าเจ้านอนร้องไห้อยู่ในห้องแทบว่าจะขาดใจตายด้วยความตรอมตรมใจรู้สึกคล้ายกับว่าตนเองถูกนำมากักขังไว้ในกระท่อมร้างแวดล้อมด้วยฝูงสุนัขป่ากระหายเลือดในยามเช่นนั้นข้าเจ้าคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านและเสียอกเสียใจที่ตนหัวดื้อไม่เชื่อฟังท่านจึงต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าข้าเจ้าฟุบศีรษะลงกับหมอนแล้วก็ร้องไห้รำพันถึงพ่อแม่แทบว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือดครู่ใหญ่ผ่านไปประเสริฐก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยชายจีนคนหนึ่งอายุกลางคนรูปร่างอ้วนลงพุงหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งเขาปล่อยชายจีนคนนั้นไว้กับข้าเจ้าแล้วก็ออกจากห้องไปข้าเจ้าได้พยายามต่อสู้ป้องกันตัวสุดสามารถ แต่ก็ไม่สามารถจะทานกำลังของชายจีนคนนั้นได้ในที่สุดข้าเจ้าก็ตกเป็นของเขาอีกคนหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาข้าเจ้าก็ตกเป็นของชายแปลกหน้าที่ทยอยมาวันละหลายๆคนเป็นคนจีนบ้างไทยบ้างแขกบ้างข้าเจ้ารู้สึกตัวคล้ายกับว่าตายไปแล้วครึ่งหนึ่งใครจะมาใครจะไปข้าเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ชีวิตร่างกายของข้าเจ้าขณะนั้นเป็นเสมือนเก้าอี้ในสวนสาธารณะซึ่งใครจะมานั่งพักก็ได้บ่ายวันหนึ่งประเสริฐได้พาหญิงอายุกลางคนรูปร่างอ้วนเตี้ยผิวคล้ำเข้ามาในห้องแต่ไม่ได้พูดอะไรกันหญิงคนนั้นจ้องดูข้าเจ้าอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็ออกจากห้องไปพอหญิงคนนั้นออกไปไม่นานประเสริฐก็บอกข้าเจ้าว่าเราจะต้องย้ายที่อยู่จากโรงแรมไปอยู่บ้านหลังหนึ่งเพราะอยู่ในโรงแรมค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเขาเก็บสิ่งของของข้าเจ้าเข้ากระเป๋าแล้วก็ถือเดินนำหน้าข้าเจ้าไปขณะเดินลงจากโรงแรมมีชายหนุ่มหน้าเหี้ยมอีกสองคนเดินขนาบข้างข้าเจ้าเขาพาข้าเจ้าขึ้นรถแท็กซี่หน้าโรงแรมประเสริฐนั่งต่อหน้าคู่กับคนขับเขาให้ข้าเจ้านั่งตอนหลังขนาบข้างโดยชายหน้าเหี้ยมทั้งสองเมื่อรถมาจอดรอไฟแดงอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่งข้าเจ้าเห็นมีตำรวจสองสามคนยืนสังเกตการจราจรอยู่ริมถนนใกล้ๆกับรถแท็กซี่ของเราจอดคอยทันใดนั้นเองข้าเจ้าก็เกิดความคิดที่จะหนีเอาตัวรอดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนพร้อมๆกับความคิดนั่นเองข้าเจ้าได้พุ่งตัวออกทางหน้าต่างรถซึ่งปิดอยู่พลางส่งเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยสุดเสียงข้าเจ้าหารู้ไม่ว่ากระจกหน้าต่างรถยังปิดอยู่ศีรษะของข้าเจ้ากระทบกระจกเต็มแรงทำให้กระจกแตกกระจายแต่แรงปะทะก็ทำให้ข้าเจ้าถึงกับหมดสติไปครู่ใหญ่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งข้าเจ้าได้รับบาดแผลจากกระจกหน้าต่างรถแตกบ้างแต่ไม่ร้ายแรงอะไรรักษาไม่กี่วันก็หายท่านเจ้าขาเมื่อข้าเจ้าหายเป็นปกติแล้วตำรวจก็นำข้าเจ้าไปสอบสวนปากคำจากการสอบสวนปากคำนี่เองข้าเจ้าก็ได้ทราบความจริงว่านายประเสริฐที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชานั้นหาใช่บุตรนายพลนายพันที่ไหนไม่ที่แท้จริงก็คือจอมโจรหลอกลวงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นอาชีพของเขาก็คือการไปเที่ยวหลอกลวงผู้หญิงสาวซื่อจากบ้านนอกมาบำเรออาเซียแล้วก็นำไปขายให้หัวหน้าซ่องโสเพณีเมื่อได้ทราบความจริงเช่นนี้ความโกรธเกลียดเขาซึ่งมีอยู่แล้วได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณข้าเจ้าคิดจะฆ่าเขาเสียด้วยอุบายต่างๆถ้าจะทำจริงก็อาจทำได้อย่างง่ายเพราะเขาและเพื่อนกำลังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งเดียวกันนั่นเองข้าเจ้าอาจจะไปซื้อขนมมาเอายาพิษใส่เข้าไปแล้วก็นำไปให้เขากินพูดปลอบโยนด้วยคำหวานทำทีเป็นว่าข้าเจ้ายังรักเขาอยู่เท่านั้นเองเขาก็คงดับชีพสมกับความแค้นของข้าเจ้าแต่คิดไปคิดมาข้าเจ้าก็ตัดสินใจไม่สร้างกรรมก่อเวรอันเป็นบาปหยาบช้านั้นเพราะคิดเสียว่าในชาติก่อนๆข้าเจ้าคงเคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้เขาในชาตินี้เขาจึงมาทำกับข้าเจ้าเช่นนี้เป็นอันว่าข้าเจ้าได้ใช้หนี้เวรกรรมหมดสิ้นแล้วถ้าจะฆ่าเขาอีกก็จะเป็นการต่อสายเวรสายกรรมออกไปอีก เราทั้งสองจะต้องตามจองล้างจองพลานกันต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนที่พระท่านเคยเทศคิดได้ดังนี้ข้าเจ้าจึงเลิกล้มความคิดนั้นเสียปล่อยให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการกับเขาต่อไปต่อจากนั้นข้าเจ้าก็หวนคิดถึงตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปทางตำรวจบอกว่าจะจัดการส่งตัวข้าเจ้ากลับบ้านใจหนึ่งข้าเจ้าก็อยากกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องและความสงบสุขทางบ้านเป็นกำลังแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่คิดอยากกลับแต่อยากจะตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างไม่มีจุดหมายเพราะเห็นว่าตัวเองชั่วแล้วก็น่าจะเดินต่อไปตามทางของคนชั่วจนกว่าจะสิ้นลมปราณข้าเจ้าเป็นลูกเนรคุณไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่กลับไปเชื่อคนอื่นซึ่งตนเองยังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนจนถูกเขาทำลายย่ำยีไม่มีอะไรเหลืออีกกลายเป็นดุจผ้าขี้ริ้วให้เขาเช็ดเท้าอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนท่ามกลางคนแปลกหน้าเมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าเจ้าก็เกิดความเกลียดชังตัวเองอย่างรุนแรงแทบจะไม่อยากอยู่ในโลกไม่อยากกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าในที่สุดข้าเจ้าก็ตัดสินใจว่าจะไม่กลับและได้แจ้งความประสงค์ของตนแก่นายตำรวจแต่นายตำรวจคนนั้นก็ได้พยายามรบเร้าวิงวอนให้ข้าเจ้ากลับบ้านโดยอธิบายเหตุผลต่างๆท่านบอกว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะทำชั่วได้เพราะความจำเป็นบ้างเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผิดพลาดแต่คนที่ทำความชั่วแล้วรู้ว่าตนทำชั่วกลับตัวเป็นคนดีเสียโลกย่อมสรรเสริญบัณฑิตย่อมเห็นใจและให้อภัยแก่คนทำชั่วแล้วกลับตนเป็นคนดีมีแต่คนผ่านสันดานชั่วเท่านั้นที่ไม่รู้จักให้อภัยแก่คนเคยทำชั่วแต่กลับตัวได้ไม่มีที่ใดจะให้ความสุขความอบอุ่นใจเท่ากับบ้านและไม่มีใครจะให้ความรักอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เรานอกจากมารดาบิดาของเราเองท่านเจ้าขาเพราะนายตำรวจคนนั้นแท้ๆข้าเจ้าจึงตัดสินใจกลับบ้านแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วแทนที่จะสบายใจดังที่คิดไว้กลับได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นข้าเจ้าได้รับความเห็นอกเห็นใจและความรักจากพ่อแม่ก็จริงแต่ชาวบ้านทุกคนกลับมองข้าเจ้าด้วยสายตาแสดงความดูถูกเหยียดหยามอย่างเห็นได้ชัดคนที่เคยรักใครสนิทสนมมาแต่ก่อนได้ตีตนออกห่างหมดคล้ายกับว่าข้าเจ้าเป็นตัวสนิทจันไรที่ไม่ควรเข้าใกล้ข้าเจ้ารู้สึกคล้ายๆอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าเช่นเดียวกับเมื่ออยู่เมืองกรุงทีท่าของคนเหล่านี้ทำให้ข้าเจ้าเกิดเกลียดชังตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วเป็นสนิทจันไรนำความอัปยศอดสูมาสู่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นข้าเจ้าจึงอยากจะตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปขณะนั้นอาตมาได้พูดขึ้นว่าดวงตาเอ้ยเท่าที่อาตมาได้ฟังเรื่องของเธอมาตั้งแต่ต้นอาตมาเห็นว่าเรื่องราวของเธอคล้ายกับเรื่องของคนหลงทางคนหนึ่งหลงเดินไปตามทางผิดจนถึงปลายทางแล้วแต่ไม่พบจุดหมายจึงเดินย้อนกลับมาสู่ต้นทางใหม่แล้วก็เริ่มต้นเดินไปตามหนทางที่ถูกแต่พอจะออกก้าวเดินก็หยุดชะงัก แล้วก็จะหันกลับไปเดินตามทางผิดอีกทำไมอาตมาจึงพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเธอได้หลงเดินตามทางผิดไปจนถึงกรุงเทพและได้รับความทุกข์ทรมานทุกอย่างแล้วจนเธอคิดจะฆ่าตัวตายบ้างคิดจะเตลิดเปิดเปิงไปบ้างแต่ในที่สุดเธอก็ไม่เดินตามทางผิดนั้นอีกต่อไปเธอได้ย้อนกลับมาเดินตามทางถูกจนบัดนี้ได้กลับมาถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่แล้วแต่เธอกลับจะไปเดินทางผิดอีกเธอเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วหรือเมื่อดวงตาไม่ตอบนั่งก้มหน้านิ่งอยู่อาตมาจึงเทศต่อไปดวงตาเอ้ยเธออาจจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วช้าเลวทรามเป็นตัวสนิทจันไรแต่อาตมาก็เห็นว่าเธอยังเป็นคนดีดีกว่าคนอีกหลายคนทีเดียวดีอย่างไรประการแรกเธอไม่ได้ทำความชั่วเพราะสันดานชั่วแต่ทำเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความหลงผิดเพราะความอ่อนต่อโลกประการที่สองเมื่อเธอได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะนายประเสริฐเธออาจจะฆ่านายประเสริฐเสียก็ได้แต่เธอก็ไม่ฆ่าเขามีคนเป็นอันมากที่ได้รับความเจ็บแค้นแล้วก็ฆ่าคนที่ทำให้ตนเจ็บแค้นน้ำเสียดังเป็นข่าวปรากฏอยู่เป็นประจำในสังคมนี้แต่เธอก็ไม่ทำนะว่าเธอเป็นคนดีทีเดียวประการที่สามคนส่วนมากเมื่อประสบทุกข์แล้วถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็มักจะฆ่าตัวเองบางคนก็ฆ่าทั้งผู้อื่นทั้งตนเองแต่เธอได้รับทุกข์แสนสาหัสแล้วเธอไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ฆ่าตัวเองยังอยู่ได้มาจนบัดนี้นับว่าเธอเป็นคนดีมากทีเดียวประการที่สี่คนส่วนมากเมื่อลงได้ทำชั่วแล้วก็ชั่วตลอดไปยากที่จะกลับตัวได้มีหญิงสาวจากเมืองเหนือเป็นอันมากถูกหลอกลวงไปเสียคนที่กรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนมากก็ยอมเสียตัวไปจนตลอดชีวิตมีน้อยคนที่กลับบ้านตั้งตนเป็นคนดีแต่เธออุตส่าห์กลับตัวคือมาหาพ่อแม่นับว่าหาได้ยากประการที่ห้าคนส่วนมากมักจะเห็นแก่ตัวส่วนเธอแม้ตัวเองตกอยู่ในทุกข์หนักก็ยังเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่ชาวบ้านเห็นอย่างไรเพราะเธอบอกว่าเป็นตัวนำความอัปยศอดสูมาสู่พ่อแม่และหมู่บ้านจึงอยากจะตายไปเสียนี่แสดงว่าเธอเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวซึ่งหายากมากในสมัยนี้เพราะเหตุนี้อาตมาจึงเห็นว่าเธอเป็นคนดีแท้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วความดีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วดวงตาเอ้ยจากเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงคนส่วนมากอาจจะคุยได้ว่าตนเป็นคนดีในเมื่อเหตุการณ์จริงยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นก็เอาตัวไม่รอดนี่เธอสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกระยะจึงจัดได้ว่าเป็นยอดคนคนหนึ่งเธอควรจะภาคภูมิใจพ่อแม่ของเธอก็น่าจะภูมิใจเวลานี้เธอเอาชนะเหตุการณ์ได้แล้วถ้าเธอยังคิดจะฆ่าตัวตายก็หมายความว่าเธอยอมแพ้เหตุการณ์เธอจะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจศัตรูของเธอจะดีใจมิตรของเธอจะเสียใจจำไว้เ ธอฆ่าตัวตายนั่นแหละศัตรูของเธอจะดีใจแต่มิตรของเธอจะเสียใจใครเป็นมิตรของเธอบ้างแต่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ศัตรูของเธอจะเสียใจเพราะพ่ายแพ้ต่อเธอมิตรของเธอจะดีใจพ่อแม่ของเธอจะโล่งใจเธอจะเห็นแก่พ่อแม่และมิตรหรือจะเห็นแก่ศัตรูเราให้ความสำคัญแก่คนอื่นหรือจะให้ความสำคัญแก่พ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวซึ่งทนุถนอมเราตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่คิดให้ดีดวงตายังคงก้มหน้านิ่งสะอื้นเบาๆในจังหวะห่างๆอาตมาทราบดีว่าเธอกำลังได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาดวงตายังคงนั่งก้มหน้านิ่งต่อไปโดยไม่ได้ตอบคำถามของอาตมาการนิ่งไม่ตอบคำถามอาจจะตีความไปได้หลายอย่างคือผู้ถูกถามอาจจะนิ่งเพราะไม่รู้คำตอบก็ได้เพราะไม่พอใจที่จะตอบก็ได้หรือเพราะเห็นด้วยกับแนวความคิดของผู้ถามก็ได้ในกรณีของดวงตาอาตมาเข้าใจว่าเธอคงเห็นด้วยกับแนวเหตุผลตามที่อาตมาแสดงให้ฟังมากกว่าอย่างอื่นอาตมาจึงกล่าวต่อไปว่าดวงตาเอ้ยอาตมาขอบอกว่าชีวิตนี้คือการเรียนอันไม่รู้จักจบสิ้นเรียนตั้งแต่เกิดจนตายการเรียนจากหนังสือจากครูในวัยเด็กนั้นเป็นการเรียนเทียมที่คนอื่นกะเกณฑ์ให้เราเรียนชั่วระยะเวลาไม่กี่ปีใครเข้าใจว่าออกจากโรงเรียนแล้วก็หมดการเรียนผู้นั้นคือคนโง่บทเรียนที่แท้จริงนั้นเราเรียนจากประสบการณ์แห่งชีวิตโลกทั้งโลกคือโรงเรียนของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรารวมทั้งตัวเราเองคือครูของเราระยะเวลาตั้งแต่เราเกิดจนถึงเวลาเราตายคือภาคเรียนของเราบทเรียนที่โลกนี้จะสอนเรามีทุกชนิดทุกประเภทบางบทก็สนุกสนานน่าเพลิดเพลินเจริญใจดีแต่บางบทก็ขมขื่นและทารุณโหดร้ายจนแทบทนไม่ไหวแต่ถึงจะทารุณโหดร้ายเพียงไรมันก็คือบทเรียนเมื่อบทเรียนอันขมขื่นนั้นผ่านไปแล้วเราจะฉลาดขึ้นอีกมากรู้จักโลกดีขึ้นมากทีเดียวบทเรียนบางบทอาจจะมีราคาแพงเราอาจจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยทรัพย์สินความสุขเกียรติยศน้ำตาและแม้กระทั่งชีวิตแต่อย่าลืมว่าบทเรียนที่ดีย่อมมีราคาแพงเสมอดวงตาเอ้ยโลกไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเธอหรอกโลกไม่มุ่งหมายจะทำให้เธอได้รับความทุกข์ทรมานใดๆโลกเพียงแต่ให้บทเรียนทุกชนิดตามหน้าที่ของมันเท่านั้นความสุขหรือความทุกข์เป็นเรื่องของเธอเองถ้าเธอชอบบทเรียนเธอก็รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเธอเกลียดบทเรียนก็รู้สึกมีความทุกข์คนโง่ย่อมชอบบทเรียนง่ายๆสนุกสนานแต่มีคุณค่าน้อยบทเรียนที่มีคุณค่าสูงมักจะยากลำบากและขมขื่นเสมอขอจงภูมิใจเถิดว่าโลกให้เกียรติเธออย่างสูงที่นำบทเรียนอันยากลำบากนี้มาให้เธอเรียนบัดนี้บทเรียนนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปเธอจะฉลาดขึ้นอีกมากรู้จักโลกดีขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้นเธอควรจะภูมิใจและขอบคุณทุกคนรวมทั้งนายประเสริฐด้วยที่มีส่วนในบทเรียนอันมีค่านี้เธอได้อดทนเรียน บทเรียนอันแสนลำบากนี้มาจนจบแล้วได้ความรู้แล้วเธอควรจะขอบคุณโรงเรียนโลกและตั้งตนเป็นนักเรียนที่ดีต่อไปผู้ใดพอได้รับบทเรียนยากๆก็ด่วนลาออกจากโรงเรียนโดยการฆ่าตัวตายผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นนักเรียนที่ดีไม่เขาจะจมอยู่ในปลักแห่งความโง่ตลอดไปอาตมาหยุดพูดเพื่อสังเกตปฏิกิริยาของดวงตาหญิงสาวยังคงก้มหน้านิ่งแต่อาการสะอื้นหายไปครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงที่แจ่มใสกว่าเดิมว่าท่านเจ้าขาคำพูดของท่านมีเหตุผลจับใจเหลือเกินถ้าข้าเจ้าได้คิดตามแนวเหตุผลของท่านตั้งแต่แรกข้าเจ้าก็คงไม่เจ็บช้ำใจมากมายอย่างนี้แต่เอาเถอะข้าเจ้าจะถือว่ามันเป็นบทเรียนอันมีค่าตามคำแนะนำของท่านข้าเจ้าจะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนโลกต่อไปคำพูดของหญิงสาวนำความปลาบปลื้มปิติมาสู่ทุกคนอย่างมากมายเหลือล้นมารดาของดวงตาตรงเข้าไปสวมกอดลูกสาวด้วยความดีใจปากทำท่าจะพูดแต่ก็พูดอะไรไม่ออกด้วยความปลาบปลื้มชายผู้บิดาพูดขึ้นด้วยน้ำตาคลอหน่วยว่าไปอาบน้ำสิเถอะลูกประเดี๋ยวเราจะได้จัดแจงสำรับกับข้าวมาถวายท่านแล้วเราก็จะได้รับประทานกันดวงตากราบอาตมาแล้วก็ลุกเดินไปอย่างว่าง่ายมารดาและน้องๆต่างเข้าครัวจัดแจงอาหารเป็นการใหญ่เป็นอันว่าบรรยากาศแห่งความสุขความราบรื่นได้กลับคืนมาสู่ครอบครัวของโยมคำแสนอีกครั้งหนึ่งอาตมาเองก็พลอยดีใจที่ได้มีส่วนช่วยนำความสงบสุขกลับคืนมาแต่เมื่อรู้สึกว่าความดีใจนั้นกำลังจะกลับกลายเป็นความยิ่งยโสก็ทำความสงบใจระงับยับยั้งและกำจัดมันเสียในไม่ช้าเขาก็นำสำรับกับข้าวมาถวายอาตมาตักกับข้าวลงในบาตรแต่พอควรแล้วก็ลงมือฉันเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมคำแสงก็เริ่มชวนอาตมาสนทนาปราศัยอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้เปลี่ยนเรื่องคุยโดยโยมคำแสงเริ่มต้นว่าท่านครับเด็กสมัยนี้มันแย่เหลือเกินอาตมาก็เลยขัดขึ้นว่าผู้ใหญ่ก็แย่เหมือนกันโยม